ابن عمو يلي بتقول لأ على شيء مش فاهمه. انت عايز الحق ولا ابن عمو يلي بتقول لأ على شيء مش فاهمه؟ انت بتصور على الفساد ولا بتحب العناد؟ انت بتصور على الفساد ولا بتحب العناد؟ الفساد وخلاص انتهى والحرية وحققتها. اللي بتخرب بلدك بقى تريب اخوك وتزود همه. انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ I'm not afraid.